Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəyər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şəşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Azadlıq Radiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki saat ərzində biz prezident ailəsinin biznesini müzakirə edirdik. Azadlıq Radiosunun araşdırması Azərfond şirkətinin təsisçiləri, əsl təsisçilərini tapıb, Rabitə Nazirliyinin verdiyi məlumatların yanlış olduğunu və əsl təsisçi o şirkətlərin Panamada qeydiyyatdan keçdiyini və bu şirkətlərin də təsisçiləri arasında Prezidentin qızları Arzu və Leyla Əliyevaların olduğunu ortaya çıxarıb və bu araşdırmanın müzakirəsi gedirdi bundan əvvəlki saat ərzində. İnternet forumun prezidenti Osman Gündüz, iqtisadçı ekspert Zührab İsmail, iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədovun iştirakı ilə biz həm də Rabitə Nazirliyinin və Azərfond şirkətinin iddialara cavablarını da dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırdıq. Xatırladırıq ki, prezident administrasiyası suallarımıza cavab verməyib. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz 2 aprel məhbuslarıdır. 2 aprel və ondan əvvəl həbsə alınmış müxalifətçilərin istintaqı başa çatıb, işi üzrə istintaq başa çatıb və onlar məhkəməyə verilib. Onların işləri indi məhkəməyə verilib. Və vəkillər istintaqın qərəzli aparıldığını bildiriblər. Baş prokurorluğun sözçüsü Eldar Sultanov isə Azadlıq Radiosuna vəkillərin iddiaları ilə razılaşmadığını deyir. O Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq cinayət prosessual məcəlləsinin tələblərinə uyğun hərtərəfli və obyektiv aparılır. Biz istintaq barədə, istintaqın gedişatı və ümumiyyətlə bu həbslərin məğzi, bu həbslərin nəyi hədəf aldığını və nəyi dəyişdiyini müxalifət cəbhəsində müzakirə etmək üçün İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Mehriban Vəziri və Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevi dəvət etmişik söhbət etməyə. Mehriban Vəzir hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Mehriban
xanım. Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım. Və tamaşa, dinləyicilər.
Dinləyicilər. Söhbət neçə adamın həbsindən gedir? Biz bilirik ki, 2 aprel mitingində həbs olunan adamlar var və ondan sonra bu məhz bu mitinglə bağlı həbs olunan adamlar var və bundan əvvəl, yəni bu partiyaların təşkilatı işləri ilə məşğul olan adamların həbsindən söhbət gedir. Konkret olaraq Xalq Cəbhəsi Partiyasının çox fəal funksionerlərindən biri və təşkilatı işlərlə məşğul olan Şahin Həsənlinin həbsi var. Bu işdən ayrıdır onun işi. Amma onun da səhv etmirəmsə cibində patron tapıb həbs ediblər. Bu işlərlə bağlı siz yenilikləri çatdırın bizə. Nə yerdədir vəziyyət? Bu adamları sizcə niyə həbs ediblər?
Əslində, Xədicə xanım, mən bu sizin sualınıza cavab verməzdən əvvəl bir məsələni deyim ki, İctimai Palatada demək məhbusların, siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsi var və bu komitənin də rəhbəri görkəmli hüquqşünas Vidadi Mirkəmaldır. O, bu komitə çox geniş işlər görür, mətbuatla çox ciddi işləyir, beynəlxalq təşkilatlarla ciddi işləyir. Əlbəttə inanıram ki, növbəti dəfə birbaşa mütəxəssisin özünü dəvət eləyəcəksiniz və daha
əslində biz söhbətə vəkilləri qoşacaq bu söhbət zamanı vəkillərlə də söhbət olacaq ki, onlardan konkret işlər üzrə konkret iddialar.
Bəli, vəkillər eyni zamanda birbaşa bu müdafiə komitəsi ilə məşğul olan vəkillər. Yəni, bu da çox mühümdür. Mən də sizin sualınıza yəni, İctimai Palatanın üzvü, Koordinasiya Şurasının üzvü kimi suallarınıza cavab verməyə çalışacağım. Demək, 2 aprel mitingindən sonra bildiyiniz kimi 250-yə yaxın insan, mitingçi saxlanıldı. Və bunlardan müəyyən hissələri yavaş-yavaş azad edildi və sonda bugün həbsdə, demək 16-14 nəfər bugün həbsdədir və onlar haqqında cinayət işi açılıb. Və son məlumatlara görə, indicə siz də dediniz, deməli 6 nəfərin barəsində cinayət işinin istintaqı tamamlanıb, iş baxılması üçün 2 günə məhkəməyə gedəcək, belə məlumat verirlər bizə və qalan 8 nəfərin işi isə məlumata görə başqa icraata verilib və hələ qeyri-müəyyəndir. Bilirsiniz, Cinayət işi, məsələn, bunlar bu maddələrlə cinayət işi açılırsa, tutaq ki, asayişi pozmaq filan, dövlət qulluqçusuna qarşı, polisə qarşı müqavimət göstərmək filan. Yəni, burada bir həftə, iki həftə, lap uzağı üç həftəlik bir istintaq prosesi gedə bilər. Çünki əgər vuran bəlli, tutan bəllidirsə və dəlil sübut hər şey ortalıqdadırsa, halbuki bu ortada olan, ortaya qoyulan demək olar ki, hamısı yalan və saxtadır, əksinə digər sübutlar var və bilirsiniz ki, internetdə, YouTube-da polisin miting eləmək istəyən vətəndaşa, sözünü demək istəyən vətəndaşa qarşı nə şəkildə zorakılıq elədiyini, bu artıq buna heç bir şahid lazım deyil, çünki hər kəs şahiddir ölkədə, hər kəs bu çəkilişləri gözləri ilə görüb. Demək, həmin bu maddələrə, qeyd etdiyim bu maddələrdən 3 həftə, 2 həftə dediyim kimi, lap 1 aylıq bir istintaq olsun. Amma baxın, 4-cü ay bitir və 5-ci ay başlayır. 5 aylıq bir istintaq nəyə görə? Bu, deməli, hətta istintaqı aparan müstəntiqlər özləri də istər-istəməz insandılar və istər-istəməz mütəxəssisdirlər. Onlar bilirlər ki, burada heç bir zorakılıq falan yoxdur. Amma onlar nəyin edirlər? Onların çarəsi yoxdur. Başqa cür onlar ağızlarını açıb baxırlar ki, görək yuxarıdan bizə nə xəbər gələcək. Çünki məsələ siyasi məsələdir. Hüquqi məsələ deyil ki, bu insanlar, bu müstəntiq özü rahatça bu məsələni dəlilə, sübuta, qanuna, hüquqa görə və yaxud rüşvətə əsaslanaraq həll eləsin. Artıq bu müstəvidən çıxıb, bu siyasi müstəvidədir və gözləyirlər ki, yuxarıdan bir sifariş gəlsin. Və indi də bax, bu 6 nəfərin məhkəməyə getməsinin işi və 8 nəfərin yenə də qalması, bunlar hamısı ancaq demək hakimiyyətin beynəlxalq təşkilatlarla bir alver vasitəsinə çevrilmək üçün saxladığı, yubatdığı, insanların həyatı ilə oynadığı, yəni qanunları ayağı altına saldığı, çeynədiyi bir mənzərədir. Bunun başqa adı yoxdur.
İntiqam Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım. Tamaşaçıları da, dinləyiciləri də salamlayıram. Mervan xanım da salamlayıram.
Salam əleyküm.
İntiqam bəy, bu işin hüquqi tərəfləri barədə sizin rəyiniz maraqlı olardı. Çünki siz həm də bu bir bu məhbuslara hüquqi yardım şəbəkəsinin həmin o şəbəkənin təmsilçisisiniz, həm də onun əslində bu təşəbbüslə çıxış edən də sizsiniz, bu hüquqi yardım. Nə yerdədir? Burada Mehriban xanım dedi ki, bu hüquqi məsələ deyil, siyasi məsələdir, amma bunun hüquqi olmadığını sübut edən nədir?
Əslində qalsın, Mervan xanım hər şey dedi və sizin sualınız da retorik sualdır. Əslində qalsın, bu cür işlərdə verilən, bu cür məsələlərdə mənzərə hamıya bəllidir. Həqiqətin harada olduğunu hamı bilir. Məndən bu cür məsələlərdə hüquqşünas rəis deyəndə deyirəm ki, bu hüquq deyil, artıq siyasətdir və özdə çox kobud, naxşı siyasətdir. Və siyasətdə də hüquqşünas kimi rəy vermək çətindir. Amma hüquqşünas kimi bütün hallarda rəy verməli olsam, onu deyərdim ki, bu proseslər, iki proses olub, üçüncü proses də başlayıb. Bəxtiyar Hacıyevin və Cəbbar Savalanının prosesi, Şahin Həsənovun da prosesi bu günlərdə başlayıb. Bu proseslər göstərdi ki, doğrudan da burada hüquqla bağlı elan edilən ittihamlar, qaldırılan cinayət işləri, seçilmiş həbs qəti imkan tədbirləri, bunlarda hüquqa bağlı heç nə yoxdur. Bu qərarlar məhkəmə zallarında, istintaq orqanlarında yox, prezident aparatında verilir. Və ittihamların saxta olması elə ilk prosesin ilk günlərində aşkara çıxdı. Ekspertizaların, sübutların, toplanılmış sübutların etibarsızlığı, möhtəbərsizliyi proseslərinin ilk günündə meydana çıxdı. Və belə situasiyada nəyə görə hakimiyyət işləri yubadır? Sualı çıxır ortalığa.
Mən özür istəyirəm, mən məlumat verim dinləyicilərimizə. 6 nəfərin işi məhkəməyə artıq verilib. Bunlar Sahib Kərimov, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov, Elşən Həsənov, Arif Alışlı və Elnur İsrafilovdur. Digər 8 bu cinayət işi üzrə təhsizləndirilən digər 8 nəfərlə bağlı materiallar başqa icraata verilib. Həmin iş üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə məlumatı Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov verib. Niyə bu qədər uzun çəkir ki bu işdə?
Gəlmiş ki, Xadicə xanım, başqa icraata verilib, bu anormal və abırçı bir məlumatdır da. Məlumat deyil əslinə qalsa. Çox zaman biz bu cür işlərdən ictimai önəm kəsb eləyən, cəmiyyətdən maraq doğuran işlərlə bağlı məlumatlar, normal məlumat ala bilmirik. Çünki normal məlumat vermək mümkün deyil. Başqa icraata verilməsi ifadəsini mən ilk dəfədir eşidirəm. Yəni, bu cür formatda təqdimatını ilk dəfədir şahidi oluram. Yer gəlmişkən, başqa icraata verilən adamlardan birindən, vəkillərdən birindən elə bugün məhkəmə prosesində danışdım, o şəxslərin vəkillərindən birindən. O dedi ki, həmin şəxslərin barəsində, deməli, onun müdafiə elədiyi şəxs Əkbər Bağırov dedi ki, onun müdafiə elədiyi şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılacaq və bununla bağlı onu dəvət eləyiblər prosesə. Çox güman ki, 8 nəfər başqa işləri başqa icraata verilmiş şəxslərin həbs barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirlərinin vaxtları uzadılacaq. Səbəbi nədir? Niyə hakimiyyət bu adamların işlərini uzadır? Düşünürəm ki, 8, üstəgəl 6 və digər işlər də var. Eyni vaxtda 14 işin, 14 qondarma işin, 14 saxta işin, saxta ittihamla işin aparılması çox ciddi hadisədir. Beynəlxalq təşkilatların marağı indi Azərbaycana böyükdür. Bu proseslərə böyükdür və o indinin özündə çoxlu sayda məlumatlar gedir. Hətta Azərbaycanla bağlı heç vaxt negativ məlumat verməyən BMT hesabatlar yazır. Çox ehtiyatlı davranan Avropa Birliyi çox sərt hesabatlar yazır. Hələ bundan çox daha sərt hesabatlar gözlənilir. Nüfuzlu, dünyanın bütün nüfuzlu təşkilatların Azərbaycanda o keçirilən proseslərlə maraqlanırlar. Onlar bura monitorinqlər, müşahidəçilər göndərməyə hazırlaşır və göndərəcəklər, göndərirlər bu günlərdə. Yəni bu proseslər qeyd elədiyim kimi saxta ittihamlar üzərində qurulub və o proseslərdə iştirak edən adamlar çox adi, sadə biliklərə malik olan, hüquqi biliklərə malik olan adamlar dərhal o prosesdə iştirak eləməklə o ittihamların saxta olduğunu görür. Düşünürəm ki, bu işlərin parçalanmasının əsas kökündə o dayanır. Hakimiyyət birdən-birə bu qədər işi başlayıb və özünü biabır eləmək istəmir. Hərçənd ki, keçdirir, onsuz da o proseslər başlayacaq və bütün bu işlərin hamısında ittihamların saxta olduğu, yəni bir mənalı aşkara çıxacaq. Ona görə düşünürəm ki, mənasızdır bunu eləmək və geçdə tamların saxta olduğu bəlli olacaq.
Və ümumiyyətlə bu işlərdə çıxan vəkillər, onlar soruşublarmı istintaqdan ki, bu niyə belə uzun çəkir və onlara verilən izah nə olub?
Yer gəlmişkən, istintaq orqanları, bəyəm Mervan xanım vurğuladı bunu da, bu cür işlərdə normal istintaq aparmaq üçün bir ay vaxt lazımdır. Və istintaqın uzun müddət davam etməsinlə bağlı vəkillər vəsadət verirlər. Yaxşı, siz həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı məsələlərə baxlandı. Vəkillər vəsadət verirlər. 2 ay müddətində həbs qəti imkan, ya 3 ay müddətində ya 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçmişdiniz. 2 dəfə, bəzi hallarda 3 dəfə bunu uzatmışsınız. Uzatmanın səbəbi nədir? Axı siz izah eləməlisiniz, əsaslandırmalısınız ki, uzatma istintaq hərəkətlərinin hansısa vacib istintaq hərəkətlərinin aparılması ilə bağlı olub. Həmin istintaq hərəkətlərinin aparılması üçün uzun müddətli tutaq ki, istintaq eksperimentləri, ekspertizalar keçirilməsinə ehtiyac olur. Sizdə bunların heç biri yoxdur. Hansı səbəbdən uzadırsınız? Hansı səbəbdən istintaq 4 ay davam edib? Təbii ki, bu sualları cavablandırmaq mümkün deyil. Çünki qeyd edildiyi kimi, sifariş gəlib uzadın və əlavə bir hərəkət, istintaq hərəkəti aparılması üçün heç bir əsas da yoxdur. Nəyə eləsinlər? Yalandan hansı istintaq hərəkətini aparsınlar? Belə situasiyada məhkəmələr bu cür vəsadətləri əsassız olaraq rədd edirlər və bu cür qərarları da əsaslandıra bilmirlər iş gedib məhkəməyə çıxanda. İstintaq orqanına verilən vəsadətlər isə əsassız, filansız rədd edirlər və bütün bunlar, onu vurğulayım ki, bütün bunlar o ittihamların, cinayət işlərinin saxta qondarma olduğunu təsdiqləyən faktlardır. Yəni, bunu bir daha deyirəm, müşahidəçi Human Rights Voice'un müşahidəçisi, Amnesty International'ın müşahidəçisi, AKT'in müşahidəçisi və o prosesdə iştirak edən səfirliklərin nümayəndələri bunu eşidirlər və vəsadətlərlə bağlı, ərizələrlə bağlı, şikayətlərlə bağlı rədd cavablarının əsassız olduğu məhkəmə prosesinin gedişində açıq-aşkar üzə çıxır və düşünürəm ki, 14 prosesin 14-də də biz eyni mənzərələ üzləşəcəyik.
Və yenə də məsələnin siyasi tərəfinə biz qayıdırıq. Mehriban xanım, bu sizcə, bax bu həbslərdə hədəf nə idi? Niyə bu insanları həbs elədilər? Deyək ki, niyə məhz onları həbs etdilər? Niyə onların bu müddət ərzində azadlıqda olmasını təhlükəli hesab edir ictimaiyyət üçün hökumət və yaxud prokurorluq?
Bilirsiniz, bəzən Azərbaycanda baş verən hadisələrə baxanda düşünürsən ki, sanki hakimiyyət bu dünyanın, bu yer kürəsinin üzərində deyil. Yəni, dünyanın gedişatından xəbəri yoxdur, dünyanın siyasi proseslərindən xəbəri yoxdur, heç tarixdən də xəbəri yoxdur. Elə bil ki, bunlar, yəni, elə bir, nə bilim, keçmişsiz, gələcəksiz, əgər bu anklav sözünü işlətmək olarsa, bir anklav olaraq yer kürəsinin arasındasa düşüblər və bu cürdə idarə edib, bu cürdə getmək istəyirlər. Bu belə deyil, bu mümkün deyil. Baxın, gözümüzün qabağında həm tarixdən gələn hadisələr var, yəni xalqa qarşı nə qədər zor tətbiq eləyərsənsə, xalq da o qədər zor tətbiq eləyər. Və bu xalqın tətbiq elədiyi zor da çox amansız olar. Baxın, gözümüzün qarşısında Ərəb ölkələri var. Bir qüvvətli bir Ərəb ölkəsi, Liviya kimi bir ölkə, dövlət kimi yox oldu. Heç bir sərvəti, heç bir infrastrukturu demək olar ki, yoxdur, yerinə yeksan oldu. Nəyə görə? Hamısı idarə edənlərin, mən deyərdim ki, ağılsızlığı, sabahı görməməyi, hətta öz gələcəklərini, öz övladlarının, öz nəsillərinin gələcəklərini belə düşünməməkləri. Bizdə hakimiyyətdə olanlar düşünürlər ki, bugün mübarizə edənlər kimdir? Bunlar çox azdılar. Bu müxalifət düşərgəsində nə bilim bir neçə yüz adamı biz tutub həbsə atmaqla bunun qarşısını alarıq, insanların gözünü qorxudarıq, işdən çıxardırlar belə insanları. Neysə, çox hər cür zülüm verirlər. O atalar demişkən çörək imtihanına salırlar və s. və s. Bütün qapılar elə bil ki, bu dövlətin içərisində yad adam kimi yaşayırlar və yad, yoxsul, kasıb insanlar kimi dövlət heç bir imtiyazlarından, imkanlarından, sərvətindən istifadə eləməyən adamlar kimi. Ümumiyyətlə, ona qalsa bütün xalq, xalqın böyük əksəriyyəti dövlətin sərvətlərindən istifadə eləmir. Amma bu fəal insanlar da biraz da ağır baskı altında olurlar. Və bu idarə etmədə olan insanlar düşünmürlər ki, bunun qarşısını, insanların etirazlarının qarşısını heç nə ala bilməz. Əgər insanlar, tutaq ki, bir qrup çevriliş eləmək istəyir, qiyam eləmək istəyir, hakimiyyəti ələ keçirmək istəyir, bəli, dövlətin o vaxt hüquqi əsasları var ki, dövlət üçün təhlükəsizlik yaradan insanlar haqqında nəsə hansısa bir cinayət işi açsın və yaxud nəsə tətbiq eləsin. Amma bu insanlar nə istəyir? Bu insanlar ancaq insan hüquqları, söz azadlığı, azad toplaşma, və öz hüquqlarına, yəni konstitusiya ilə tətbiq olunmuş hüquqlardan başqa heç nə istəmirlər. Azad seçki istəyirlər, iş yeri istəyirlər və əsasən tələblərin əsası çoxu da sosialdır. Bilirsiniz ki, ölkədə çox böyük sosial narazılıqlar var. Pensiyalar hədsiz dərəcədə azdır. İnsanlar, təsəvvür edin, yaşlı insanlar küçələrdə dilənir. Yəni, verilən pensiya yaşamaq üçün deyil, dilənmək üçün. Ayaq üstə dayanıb, dilənmək üçün ancaq yetərlidir. Buna etiraz etməməlidirmi xalq? Xalq buna etiraz edir və bu etiraza zorakılıqla cavab verir hakimiyyət. İnsanları, təsəvvür edin, bu həbs olunan insanları döyürlər. Bir nəfər də polis yoxdur ki, o desin ki, hər hansı bir mitingçi, etirazçı məni döydü, nə bilim ayağım burada sındı, nə bilim nə o nəsə oldu, bir zorakılı oldu. Yaxud hansısa bir sahibkar desin ki, mənim dükkanımın şüşəsi sındı. Hətta şüşəni sındıran insanların şəkli çəkilib, videosu çəkilib qoyulur internetə, gene hökumət, hakimiyyət, prokurorluq onu axtarmır. Şəkili təqdim olunur İctimai Palata tərəfindən. Deməli, bizim vəkillər təsəvvür edin ki, bu şüşə sındıran adamların şəkillərini belə verdilər. Videosunu belə çəkib verdilər prokurorluğa. Heç bir Heç bir tədbir görülmədi. Bu insanlar yenə azadlıqda gəzir, hər kəs onları tanıyır, nə işlə məşğul olduqlarını bilirlər. Amma etiraz eləyən, hüquq davası çəkən, haqq davası çəkən insanlar təsəvvür edin ki, belə bir vəziyyətdir. Mən düşünürəm ki, yanlış bir siyasətdir. Burnundan o tərəfi görməməkdir. Yəni, burada balaca bir etiraz ocağı var, biz bunu söndürəcəyik, bunları əzəcəyik və bundan da hər şey bitəcək. Mümkün deyil bu. Onda bu xalqın axı bu elə 20-ci əsrin tarixinə baxmaq lazımdır. Azərbaycanda nə qədər inqilablar olub, qiyamlar olub, Azərbaycanda bolşevizm niyə qələbə çaldı ona görə ki, ədalətsiz idarə etmələrdən. Yəni, düşünürəm ki, çox qəribə gəlir, bilirsiniz Xədicə xanım mənə. Hər bir hakimiyyətin şansı var islahatlar eləməyə və nisbətən vəziyyətini yaxşılaşdırmağa. Həm özünün siyasi vəziyyətini və beynəlxalq imicini yaxşılaşdırmağa, həm də xalqın vəziyyətini, sosial vəziyyətini biraz yaxşılaşdırmağa. Amma mənə çox qəribə gəlir ki, avtoritar rejimlərin heç biri bunu eləmir. Hamısı bir-birinin səhvlərini təkrar eləyir. Və ölkəni dağıntıya aparır, xalqı dağıntıya, öz hakimiyyətlərini də iflasa aparırlar. Bəzən mən bu suallara cavab tapa bilmirəm ki, niyə belə olur?
İntiqam bəy, bu situasiyada, yəni niyə məhz bu adamları həbs edirlər və bu işlərin deyək ki, məhkəmə perspektivi haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni məhkəmədə bu adamların günahsız olduğunu sübuta yetirmək mümkün olacaq mı?
Xəncə xan, bu sualı tez-tez verirlər. Niyə məzbular, niyə başqaları yox? Əslində qalsa bir analiz aparanda bəlkə bir sistem də tapmaq olar, bir məntiq də tapmaq olar. Tutaq ki, bir qrup adamı Facebookda, sosial şəbəkələrdə fəallığına görə həbs eləyiblər. Bu yolla həmin o aktiv, fəal insanların gözünü oduna alırlar. Bir qrup siyasi partiyalarda, müxalifət partiyalarda birləşən gənclərin təmsilçiləridir, fəallardır. Üzdə olanlarda onları həbs eləməklə müxalifət partiyalarında, siyasi partiyalarda birləşən, orada özlərini axtaranlar, tapan gənclərin gözünün oduna almaq istəyirlər. Bir qrup insanlar tutaq ki, xaricdə təhsil alıblar və ölkəyə qayıdıblar və ölkədəki proseslərdə fəal iştirak edirlər. Hər dəfə təkrarlayırıq. Məsələn, onların Bəxtiyar Hacıyevin timsalında onlara hakimiyyət mesaj verir ki, ya ölkəyə gəlməyin, ya da gəlirsiniz də başınızı aşağı salıb sakit oturun, yoxsa əks halda sizin taliyiniz, Bəxtiyar Hacıyevin taliyi kim olacaq? Bir qrup insanlar, Tokey Nur Məcidli barəsində cinayət işi qaldırsa, xaricdə olanlar, ölkəyə qayıtmayanlar, amma orada fəallıq göstərənlər, göstərən insanlardır. Bir qrup Elnur Məcidliyin timsalında qeyd elədiyim kimi insanlardır ki, bu yolla onların gözünü oduna almaq istəyirlər. Bir qrup partiyalarda, rəhbər vəzifələrdə olan adamlardır, Arif Acılı kimi, çünki o sahib kərimli kimi, o bu yolla partiyalara rəhbərliyinə zəiflədirlər, təşkilatçılıq işlərini zəiflədirlər və s. Yəni, bir sistem axtarıb tapmaq olar, amma düşünürəm ki, o həbsdə olanların yerində hər birimiz ola bilərik. Mərhəbən xanım da ola bilər, siz də ola bilərsiniz, mən də ola bilərəm, istənilən birimiz ola bilərik. Ola bilər ki, növbə hələ bizə çatmayıb, növbənin bizə çatması da istisna deyil. Və bu mənada o vaxta qədər ki, Azərbaycanda insan haqları pozulacaq, o vaxta qədər ki, azad seçki olmayacaq, azad media olmayacaq, insanları fikirlərini bildirdiklərinə görə döyəcəklər, təhqir olunacaqlar, fiziki zorakılığa məruz qalacaqlar. O ölkədə etiraz edənlər həmişə olacaq. Yəni, ölkə Azərbaycan ölkələrdən deyil ki, 20 nəfəri, 30 nəfəri həbsə atmaqla, cəzalandırmaqla bu ölkənin etirazçı təbəqəsini məhv eləmək mümkün olsun. İllərin təcrübəsi göstərir ki, mümkün ola bilər ki, hansısa bir etapda bu səngiyə bilər, amma sonradan yeni bir qüvvə toplayacaq. Mən Mərhəbən xanımla o fikirdə razıyam ki, yəni bu yolla yumruğa sökənmə, stabillik uzun müddət davam edə bilməz. Biz bilmirik bu nə qədər davam edəcək. Amma mütləq bu dağılacaq, mütləq bu sistem dağılmalıdır. Və bəzən sual yaranır ki, niyə hakimiyyət axı müəyyən hüquqları reallaşdırmağa imkan vermir? Ta ki, toplantılara icazə versin də, media biraz yumşalsın da. Amma hakimiyyət başa düşür ki, bir qədər ta ki, toplantıya icazə versə bugün şəhərin mərkəzində, ora ölkə hakimiyyətinin fəaliyyətindən narazı olan 10 minlərlə adamın toplaşmayacağını heç kim garantiya vermədi. Çünki insanlar dediyiniz kimi yığılıblar, boğazdadılar, mülkləri sökülür, evləri əlindən alınır, işdən qovlanılırlar, təhsil korrupsiya içərisində, əmək haqları aşağı. Buna etiraz edən insanlar tökülüşəcək küçələrə, bunun qabağını yığmaq sonra mümkün olmayacaq. Niyə biz müstəqil televiziya icazə vermirik? Çünki müstəqil televiziyalar olsa orada Xədicə xanımlar olacaqlar, onlar böyle ölkədə baş verən həqiqətləri ölkəyə çatdıracaqlar. Adicə keçən seçkilərdə ya bu seçkilərdə göstərdi ki, 4 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik çıxışlar ölkəni silkələyir. Tamamilə fərqli mühit yaranır. Eləcə də sahibkarlığa icazə versə, korrupsiyanı yığışdırsa, bunlar digər sahələrə təsir eləyəcək. Ona görə hakimiyyət bu yolla yəni qabağını almaq istəyir. Təbii ki, hakimiyyət anlamalıdır ki, bunun sonu var. Yəni hökmən gələcək ki, Liviyada, Tunisdə və digər ölkələrdə olduğu kimi dağılacaq bu. Məhkəmə perspektivlərinə gəldikdə, yəni çox güman ki, belə hadisələrin gedişi onu göstərir ki, hakimiyyət belə siyasətini ağıllı olmayan siyasətini davam etdirməkdə israrlıdır. Çox güman ki, məhkəmə proseslərinin hamısı keçiriləcək. Çox güman ki, Cabbarın, Bəxtiyarın işləri göstərdi ki, ittiham hökmləri çıxarılacaq və ola bilər ki, Eurovision ərəfəsində əsərmanları olsun və yaxud da ki, hansı bir rest olsun və beynəlxalq təşkilatların, ta ki, yenə də biz başlayaq Azərbaycan hakimiyyətini tərifləməyə ki, sağ olsun, bıraxdılar və s. Bu da ola bilər, ola bilər ki, yəni adamlar müəyyən müddət həbsdə qalsınlar. Proqnoz vermək çətindir, amma mən düşünürəm ki, adamlar, həbs olunan adamlar uzun müddət həbsdə qalmayacaqlar. Məhkəmələr, hökmlər çıxarsa belə, o adamlar qısa müddətdə həbsdən azad ediləcəklər. Çünki dünya o dünya deyil və Azərbaycan cəmiyyəti o cəmiyyət deyil və Azərbaycan hakimiyyəti də əvvəlki kimi baxmayaraq ki, özünə elə göstərir, özünə arxayın deyil, çünki bütün rıçaqlarını, sosial rıçaqlarını itirib, beynəlxalq dəstəyi itirib və yeganə onun arxalanacağı külli miqdarda puldur, vəsaitdir və s. Bu da bəzi hallarda keçmir.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici doktor Bəhruz yazır, siz bilmirsiniz ki onları nəyə görə tutulublar, onlar nəyə görə tutulublar, çünki hakimiyyət monarxist diktaturadır, belə yazır dinləyici. Əlayif Həsənov telefon xəttində də, Əlayif Həsənov Şahin Həsəninin vəkilidir. Şahin Həsənli, xatırladıram ki 2 aprel mitingindən sonra deyil, ondan əvvəl həbs olunub. Bəli. Və onu cibində patron tapıldığına görə həbs ediblər, eləmi?
Bəli.
Bu ittiham barədə nə deyə bilərsiniz və sizin müdafiə etdiyiniz şəxs ittihamları qəbul edirmi?
Mənim müdafiə etdiyim şəxs ittihamları qəbul etmir və bugün də etmir. Çünki o ittihamları həqiqətə uyğun deyil, tamamilə saxta sübutlar əsasında qurulmuş bir ittihamdır. Şahin Həsənliyə mən məlumat üçün deyim ki, yəni bir qədər hakimiyyət dairələri həməşə belə bir fikir formalaşdırır ki, bu aksiyalarda həbs olunmuş insanların barəsində yersiz saysız qaldırılır. Bu elə deyil. Məsələn, Şahin Həsənli tutularkən kobudluqla üzləşib, kobud rəftərlə, amma deyək ki, zorakılığa məruz qalmayıb. Bu, yəni, bu faktı özü də bunu ilk gündən deyil. Amma buna baxmayaraq ona qarşı irəli sürülən ittihamlar saxtadır. Nəyə görə? Çünki onun həbs olunduğu şərait, təsəvvür edin, evdə yatmış bir adam bir də görür ki, onu kimlərsə sirkələyir, ayıldır və deməli, qoluna qandal vurandan sonra polis şöbəsinə gətirirlər. Polis şöbəsinə gətirəndən sonra cibindən patron çıxardırlar. Bax, evə necə girdilər bu adamlar, evdə nədən xəbərdarlıq olunmadı, ev sahibləri nədən xəbərdarlıq olunmadılar. İkinci bir tərəfdən, əgər doğrudan da polisin şübhəsi vardırsa, bu evdə silah saxlanır. Niyə dərhal baxış getirmədilər evə? Yalnız onun axtarışın çox xarakterik bir cəhəti var. İlk əvvəl əllərin saldıqları cibdən bu insanlar patron çıxardırlar. Deməli, bunlar onun qoyulduğu yerə qədər dəqiq bilirlər. Bu da kağıda bükülmüş vəziyyətdə olan patronlardır. Eynən Mirzə Sakitin işi kimi. Mirzə Sakiti maşında həbs eləmişdilər. Dərhal maşını hadisə yerindən qovmuşdur, ki çıxsın, geçsin. Mirzə Sakiti gətirmişdilər, deməli, polis şöbəsinə və cibindən narkotika çıxartmışdılar. Amma məntiqlə, polis əgər doğrudan da onun üzərində, əgər şübhəlidirsə ki, doğrudan bu insan narkotika gətirir, o maşını heç vaxt buraxa bilməzdi. Yəni, maşına baxış getirilməlidir, dərhal baxış getirilməlidir, maşını buraxa bilməzdi. Belə, bu kimi şeydə var, Şahin Həsənlidə də məsələ belədir. Yəni, polis ilk əlin saldığın cibdən, deməli, güllələri çıxardı.
Və bundan sonra da... Siz necə hesab edirsiniz? Nəyə görə həbs ediblər Şahin Həsənlini? Əgər bu deyilsə...
Ümumən bu həbslər, istər mən iştirak elədiyim proseslərin ikisi haqqında deyə bilərəm. İstər Bəxtiyar Hacıyevin məsələsi, istər Şahin Həsənlinin məsələsi, sadəcə olaraq bunların yeganə bir səbəbi var. Hakimiyyət ölkədə demokratiya uğrunda mübarizədən çəkinir və qorxur. Bunun qarşısını almaq üçün önləyici tədbirlər görür. Kiminsə cibindən narkotika çıxır, kiminsə əsgərə getmədi yada düşür, kiminsə də cibindən patron çıxır. Sadəcə olaraq budur. Şahin Həsənli uzun müddət izlənib bu prosesə qədər. O izlənərkən əslində onun özünü izləməyiblər. Məlumat üçün deyim ki, yəni onun istifadə etdiyi maşının İctimai Palatanın qarşısında dayanması İstintaksçıları, əməliyyatçıları şübhələndirib. Həmin maşının sahibini axtarıb tapıblar. Həmin maşının sahibi istinad verib ki, mən uzun müddətdir bu maşından istifadə etmirəm və bu maşın öz yaxın dostum Şahin Həsənlidədir. Onun istifadəsinə vermişəm. Və Şahin Həsənlinin içinə bax bu xətlə düşürlər. Bu onu göstərir ki, yəni birbaşa hakimiyyət dairələri, istintaksçılar, birbaşa izləmənin mənbəyi olaraq, ilk ipucu olaraq onlar İctimai Palatanın qarşısında dayanmış maşını götürürlər. Yəni, bu onu deməyə əsas verir ki, burada İctimai Palataya gələn adamlar, siyasi fəaliyyətlə aktiv məşğul olan adamlar, etiraz aksiyasında iştirak edən adamlar, xalq günü elan edib, məsələn, gəncləri sosial şəbəkə vasitəsilə ətrafına yığan adamlar hakimiyyətin hədəfindədirlər.
Mehriban xanım, bəlkə bir məntiq var bunda ki, İctimai Palatanın qarşısında duran maşının yiyəsində və yaxud onu sürən adamda, o həmin maşından istifadə edən adamda silah axtarmaq fikrinə düşürlər. Bəlkə bunda bir məntiq var.
Yox, məntiq deyil. Bunlar hamısı bəhanələrdir. Çünki İctimai Palatanı yaradılanda da, təsis ediləndə də və hər zaman bu təkrar olunur. Eyni zamanda bununla bağlı qətnamələr, bəyanatlar da var ki, İctimai Palata bir vətəndaş hərəkatıdır. Dinç, zorakılıqdan uzaq bir hərəkatdır. Burada ancaq ölkədə islahatlar tələb olunur. Parlament seçkisinin yenidən keçirilməsi, yəni ədalətli, şəffaf şəkildə keçirilməsi və digər sosial tələblər ortaya qoyulur. Başqa heç bir şey. İctimai Palatada bilirsiniz ki, bir 26 apreldə prokurorluq axtarış da keçirildi və bizim orada bütün sənədlərimiz yoxlandı, kompüterlərdə olan sənədlər çıxarıldı, hər şey belə necə deyim, belə didik-didik edildi və burada ancaq sənədləşmədən, İctimai Palatadan sənəddən başqa heç nə tapmaq olmaz. O sənədlər ki, nizamnamədir və bütün dinç fəaliyyəti, dinç demokratiya uğrunda dinç fəaliyyəti özündə ehtiva edən nizamnamə və s. kimi, əsasnamə və s. kimi sənədlər tapmaq olar, başqa heç nə. Amma hökumət qərarlıdır, İntiqam bəy çox gözəl şəkildə dedi ki, yəni İctimai fəal olan insanları zümrə-zümrə cəzalandırmaq istəyir və gözlərinin odunu almaq istəyir. Bütün zümrələri saydı və o zümrələrdən birinin də mən əlavə edeyim, qadınlar. Qadınlar da bilirsiniz ki, hər dəfə 5 nəfər, 6 nəfər, 7 nəfər həbs olunur. Axşam saat 11-12-yə qədər bölmədə saxlanılır. Ondan sonra aparırlar, qoyurlar maşına bu qadınları, aparıb şəhərdə fırladırlar. Haradasa bir şəhərin ucqarında, qaranlıq bir yerdə maşından düşürdürlər. Birinci dəfə bu cür, 2 apreldə bu cür elədər. İkinci dəfə də isə gördülər ki, yox, bu zorakılığa məruz qalan, hər cür təhqirə məruz qalan bu qadınlar yenə aksaya çıxdılar. Artıq 17 apreldə onlara həbs edəndə bir nəfəri Gözəl Bayramovanı saxladılar, 5 sutka verdilər. Bilirsiniz ki, bizim qadınımız üçün bu biraz belə necə deyim, ağır məsələdir. Həbsə girmək, çıxmaq, nə bilim, bu biraz bu bizim bir necə deyim, kompleksimizdir. Bir qadın üçün ictimai bir kompleksdir bu və bu cür cəzalandırmaq istəyirdilər bütün qadınları ki, yaxın getməyin, siyasi fəal olmayın, ictimai fəal olmayın, proseslərə qoşulmayın.
Nəticə itibarilə.
Nəticə itibarilə o oldu ki, qadınlar çıxdılar, nəticə gözünüzün qarşısındadır. Bir daha proseslərdə iştiraklarını bəyan elədilər. Bir daha mitinqə cəhd olanda yenə də çıxdılar.
Mən bilirəm. Amma Mehriban xanım, azalan xətlə gedirsə, əgər belə qiymətlər var ki, azalan xətlə gedir. Demək, nail olunur mu bu məqsədlərə?
İstər-istəməz zorakılıq insanı gözünün oduna ala bilər. Bu normaldır, bu insanlıq halıdır. Amma mən deyə bilmərəm ki, azalan xətlə gedir. Azalan xətlə getdiyini ispat eləmək mümkün deyil. Nə bunu iqtidar ispat eləyə bilər, nə də müxalifət ispat eləyər və yaxud ictimai palata. Nə üçün? Əgər biz onu bilmək üçün bizə hansı dəlillər lazımdır? Razılıq vermək, razılaşdırmaq lazımdır mitingi? Və onda biz bilərik ki, azalan xətlə getdi, yoxsa artan xətlə. İnsanlar cəsarət eləyib mitinqə, razılaşdırılmış mitinqə gəldilərmi, gəlmədilərmi? Onda biz bilərik ki, bu ölkədə narazılıq səngidir artıq. Qorxdu hamı, çəkildi qınına və evindən bayra çıxmır, etiraz eləmir. 80 manat, 110 manat, həkim 140 manat maaşı ilə rifah içində dolanır. Amma bu belə deyil. Bizə bilirsiniz, bizə vəziyyəti anlamaq üçün imkan yoxdur. Amma bizim başqa imkanlarımız var ki, məsələn, insanlarla söhbət edirik. Siz özünüz jurnalistsiz, hər gün nə qədər insanlarla görüşürsünüz. Biz özümüz vətəndaş cəmiyyətiyik. Nə qədər insanların şikayətlərini qəbul edirik. Biz görürük ki, artan xətlə gedən yalnız narazılıqdır. Narazılıq və bu narazılığın da günün birində bir yerə komalanma məsələsi var. Yəni, bunsuz mümkün deyil. Buyurun.
Dinləyicilər yazırlar. Samir dinləyici yazır. Türmədə boş yerlər var. Ona görə gəncləri tuturlar. Anar Məsimov yazır. Bizdə monarxik respublikadır. Ümumiyyətlə, hakimiyyət qum saatı kimi bir şeydir. Arada bir tərs çevirməlisən ki, işləsin. Ramiz Babayev isə yazır ki, danışanlar xarici ölkələrin, Rusiya və Birləşmiş Ştatların Azərbaycana təsiri barədə unutmasınlar. Bilmirəm, dinləyici hər halda biraz daha izah etsəydi
öz
şərhini yəni? Daha yaxşı olardı. Amma ki, İntiqam bəy, sizcə bu həbs olunmuş adamların bu beynəlxalq təsirlərlə bağlı hər hansı bir təhlükəli obrazı varmı və yaxud hər hansı nə cür faktordular bu adamlar?
Xəcə xanım, bütün beynəlxalq hesabatlarda həbs olunan adamlar, yəni böyük bir hissəsi siyasi məhbuslar kimi artıq tanınıb və düşünürəm ki, bu hərəkət böyüyəcək. Yəni, insanların siyasi məhbus kimi tanınması artıq verilən qiymətdir. Bütün hesabatlarda bu insanlar əqidələrinə görə və toplaşmaq azadlığını reallaşdırmaq istədiklərinə görə əksəriyyəti həbs olunan insanlar kimi qəbul olunur və təbii ki, bu cür insanlara pis münasibət ola bilməz. Onlar Azərbaycan hakimiyyət qurumlarının təqdim elədiyi kimi cinayətkarlar kimi qəbul olunmurlar və hakimiyyətin avtoritar rejim qurmaq istəyən hakimiyyətin yeritdiyi siyasətin qurbanları kimi öz haqları uğrunda mübarizə aparan cəmiyyətin qurbanları kimi qəbul olunurlar və mən hələ heç bir hesabatda bütün nüfuzlu qurumların hesabatlarından indiyə qədər dərc olunmuş hesabatlarından tanışam. O hesabatların heç birində bu adamların təqsirkar olması, cinayətkar olması, pis bir əmələ yol verməsi barədə heç nə eşitməmişəm. Əksinə, bütün hesabatlarda hakimiyyətin çox sərt tənqid olunduğunun şahidi olmuşam. Və düşünmürəm ki, bu qurumların hamısı Azərbaycanın düşmənləri olan qurumlardır. Əksinə, məsələn, heç kim deməz ki, BMT Azərbaycanın düşməndir və yaxud da ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın düşməndir, ATƏT Avropanın düşməndir, Avropa Şahsı. Və bu hesabatlar düşünürəm ki, getdikcə sərtləşəcək. Çünki o proseslərdə beynəlxalq qurumların nümayəndələri iştirak edirlər, onlar baş verənləri öz gözlərinlə görürlər. Əgər istintaq prosesi qapalıdırsa, qeyd elədiyim kimi bayaq, oraya ictimaiyyət nümayəndələri buraxılmırsa, biz orada baş verənlərdən bir xəbər isə yalnız vəkillər xəbər tutur. O da ki, heç də hər zaman müdafiə hüququ yetərincə təmin olunmur. Amma məhkəmə prosesləri açıqdır və sən istəsən də, istəməsən də, o proseslərdə ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edir və düşünürəm ki, o monitorinqlərin yekunu olaraq biz hələ çox ciddi hesabatlarla, sərt hesabatlarla üzləşəcək, Azərbaycan hakimiyyəti üzləşəcək, daha doğrusu biz də tanış olacaq elə hesabatlarla və ən yekunu da bu işlərin hamısı son dövrlərdə deməli, profesyonel hüquqşünaslar tərəfindən aparılır, bir qrup tərəfindən aparılır. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq sistemli şəkildə aparılır. Və düşünürəm ki, bir müddətdən sonra bu şikayətlər Avropa Məhkəməsində müzakirə olunanda Azərbaycan utanacaq. Bir mənalı şəkildə utanacaq.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Kamal adlı dinləyicidən. Axı gün kimi aydındır ki, İctimai Palata durulmalıdır. Hər cür adam var orada. Bunlar siyasi orientasiyasını müəyyənləşdirməmiş, böyük hərəkət yaratmaq istəyirlər. Gərək Əli bəy razılaşmayaydı. 2 aprel mitingində tutulanların məsuliyyətini birbaşa olaraq İsa Qəmbər Arif Acılı və bugün istefa vermiş Pənah Hüseyin daşıyır. Belə yazır dinləyici.
Mən cavab verərdim ki, yəni hörmətlə yanaşıram hər bir fikrə, amma ki, biraz informasiyasız, məlumatsız bir rəy söyləmədir bu. Ona görə ki, vətəndaş hərəkatı olan bu İctimai Palata, bildiyiniz kimi hələ keçən il, 2010-cu il, seçkilərdən sonra, parlament seçkilərdən sonra toplaşıb və bir neçə zümrəni, bir neçə tərəfləri özündə birləşdirdiyi üçün həm vətəndaş cəmiyyətini, həm siyasi cəmiyyəni, eyni zamanda medianı, mediadan olan təmsilçiləri bir araya gətirdi. Müxtəlif tərəfləri bir araya gətirdiyi üçün o vətəndaş hərəkatı adlanır və vətəndaş üçün çalışır, vətəndaşın haqlarını, hüquqlarını ifadə eləyir. Ona görə də buna əlbəttə hər bir cür yanaşarıq, bu olmasaydı bu olardı, olmasaydı nə həbs olmazdı. İnsanlar mübarizə aparır. İnsanlar belə yaşamaq istəmir. İnsanlar ədalət istəyir. İnsanlar hüquq istəyir. İnsan haqları, insan hüquqları olan bir məmləkətdə yaşamaq istəyir. Biz hamımız bilirik ki, bugün bizim insan hüquqlarına hörmət elədiyimiz, üzümüzü tut demokratiya beşiyi deyib üzümüzü tutduğumuz ölkələrdə onlar üçün bu demokratik cəmiyyət qanunların işləməsi göydən düşməyib. Onlar vətəndaş bir mənalı olaraq mübarizə aparıb və haqqını alıb, haqqını istəyib alıb. İndi biz bəzən belə fikirlər söylüyürük ki, bu olmasaydı, bu olmazdı, filan kəs nə bilmə olmasaydı, bunu etməsəydi, filan kəs tutulmazdı. Bu belə deyil. Əslində o həbsdə yatan adamların gəlin özündən soruşaq. Onlar mübarizə üçün, mübarizə etdikləri üçün və haqları, hüquqları uğrunda mübarizə etdikləri üçün həbsdə yatırlar və heç biri də heç peşman deyil. Bizə xəbərlər də göndərirlər. Əksinə bizə təsəlli göndərirlər içəridən ki, siz heç narahat olmayın, biz burada yaxşıyıq, möhkəmik, mübarizəmiz çıxan kimi yenə mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Ona görə də
hər halda həbsdə olanlardan biri də Arif Hacılıdır.
Bəli, bəli, həbsdə olanlardan biri də Arif Hacılıdır və bizə gələn xəbərlərdən özünün göndərdiyi xəbərlərə görə də əhvalı çox yaxşıdır. Bu insanlar orada əlbəttə çox əziyyət çəkir. Hər cür haqsızlıq görürlər, hər cür hörmətsizlik görürlər, amma bütün bunlar onların düşünürəm və eyni zamanda gələn məlumatlara əsasən deyirəm ki, yəni ruhunu və əzmini sarsıtmır.
Və mən yenə də istəyirəm vəkilə müraciət edeyim. Əlayif bəy, bizə eşidirsinizmi?
Bəli, dinləyirəm.
Aha. Əlayif bəy, dinləyicidən bir sual var. Soruşur ki, hansı patronlardan tapıblar Şahin Əsərlinin cibindən? Bilmirəm, nəyinə lazımdır bu dinləyicinin. Deyir ki, Əli Kərimlinin də cibindən qumbara çıxmışdı. Və soruşur ki, hansı patronlardan tapıblar? Amma ki, Şahin Əsərlinin, yəni özünün məsələyə münasibəti maraqlı olardı. Burada dinləyicidən bir rəy var idi. O, başqa bir dinləyici deyirdi ki, bu adamların həbsi üçün İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Arif Acılı, Pənah Hüseyin, bunlar məsuliyyət daşıyırlar. Sizcə, yəni sizin müdafiə etdiyiniz şəxs kimi günahlandırır həbsinə görə?
Xədri xanım, yaxşı işlə bilmədin sonuncu.
Yəni müdafiə etdiyiniz şəxs Şahin Əsərli kimi günahlandırır öz həbsinə görə? Müxalifət liderlərini günahlandırır mı?
Bir mənalı olaraq o hakimiyyət dairələrini, hakimiyyət dairələrini suçluyur ki, onu qanunsuz olaraq, yəni siyasi fəaliyyəti ilə əlaqədar həbs ediblər. İstər Bəxtiyar Hacıyevdə belə bir fikir var, istərsə də Şahin Həsənlidə belə bir fikir var ki, yəni o ancaq siyasi fəaliyyəti ilə
ölkədə gedən proseslərlə əlaqədardır. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirdim. Xanım suala cavab verəndə dedi ki, son vaxtlarda qadınları ayrıcə zümrə kimi, yəni təzyiq olunan şəxslər sırasına aid ediblər. Deyərdim ki, bu kateqoriya biraz da genişlənir. Məsələn, bu siyasi baxışlarına görə həbs olunan insanların vəkillərinə qarşı da xüsusi bir münasibət formalaşır. Yəni, zaman-zaman daha bu təbəqəni də sıradan çıxartmaq istəyirlər. Daha bu təbəqənin də, necə deyərlər, biz səsin kəsmək tendensiyası var.
Vidad İskəndər.
Müxtəlif cür təzyiqlər, müxtəlif cür hədələr, müxtəlif cür... Artıq mən bunlar barədə çox da geniş danışmaq istəmirəm. Çünki vəkillərin şikayətlənməsinə bir qədər pis baxıram. Amma bu faktdır.
Amma İntiqam bəy, siz deyin, yəni vəkillərə qarşı təzyiqlərlə bağlı bizim verilişlərimiz olub, xüsusilə də vəkillərin kollegiyasında bu məsələ aktualdır. O adamlar ki, siyasi işlərə çıxır, onların lisenziyadan məhrum edildiyi barədə məlumatlar var. Amma bu məntiqlə, yəni əslində, əgər məhkəmə onsuz da istədiyi qərarı verirsə, onda vəkilə qarşı təzyiq nəyə lazımdır?
Maraqlı sualdır da, vəkilə qarşı təzyiq nəyə lazımdır?
Yəni, bunu da siz iddia edirsiniz ki, məhkəmə perspektivini ona görə saymırsınız ki, məhkəmə, onsuz da məhkəmələr qərəzlidirlər, qərəzli qərar verəcəklər. Amma əgər məhkəmənin qərəzi varsa və siz belə hesab edirsiniz?
Gözəl sualdır, maraqlıdır da. Yəni, onsuz məhkəmə bildiyini, bu vəkil nə qədər... Möhtəşəm çıxış eləsə belə, nə qədər yaxşı vəsadətlər yazsa belə, nə qədər ciddi argumentlər gətirsə belə, onsuz da məhkəmənin qərarı bu başdan bəlli. Axı, niyə sən vəkili cəzalandırırsan? Məntiqində nə dayanır? Normalda özünə arxayın hakimiyyət yəqin ki, bunu eləməzdi. Bu hakimiyyət bütün hallarda özünə arxayın olmadığından, bütün bunlar hakimiyyətin özünə arxayın olmamasından xəbər verir də. Ona görə hətta baxmayaraq ki, məhkəmə hökmünün hansı məzmunda olacağı əvvəlcədən bəllidir. O vəkili cəzalandırır ki, işlərə çıxmasın, o cür işlərə çıxmasın, o cür işlərə çıxılan vəkillər tapılmasın. Ümumiyyətlə, ölkədə vəkillik olmasın, ümumiyyətlə, ölkədə jurnalistik olmasın. Normalda, məsələn, bu verilişi Xədicə xanımın aparması hə, nəyi dəyişəcəyi, belə təsəvvür yaranır ki, nəyi dəyişəcəyi. Amma buna baxmayaraq, azarlığa qulaq asan insanlar, Əlahib bəyə qulaq asır, Meyriban xanıma qulaq asır, Xədicə xanıma qulaq asır, o insanlar bilir ki, bu ölkədə əqidəsi uğrunda və digərlərinə də saysız hesabsız olaraq saysa gərək bir neçə verilişi ona həss edək. Bu ölkədə insanlar var ki, onlar bütün təqiblərə, təzyiqlərə, məhrumiyyətlərə baxmayaraq vuruşurlar, danışırlar, mübarizə aparırlar, küçələrə çıxırlar, həbsxanalara düşürlər və s. Bu cür insanlar var. Eləcə də Əlayət bəy, Xalid bəy, Əsəbəli bəy, Anar bəy və digər saymadığım vəkillərin olması da, müstəqil vəkillərin olması da bu hakimiyyət üçün qorxuludur. Və bu cür vəkilləri sıradan çıxartmaqla, onları cəzalandırmaqla, ən pis odur ki, öz qurumlarının əlindən, öz kollegaların əlindən onları vururlar. Başqa ölkələrdə vəkillər kollegiyası bu hərəkatın başında dayanır. Etirazın başında dayanır. Vəkilləri təşkil edir. Bizdə isə vəkillər kollegiyasının əlindən o vəkilləri vururlar. Və ən pisi vəkilləri sındırmaq istəyirlər. Amma mən düşünmürəm ki, həmkarlarımı, dostlarımı sındırmaq mümkündür. Və o adamlar öz işlərini görürlər və imkandan istifadə edib sizə, xanımlarımıza, vəkillərimizə, insan hüquqları müdafiəçilərimizə, Azərbaycanda bu avtoritarizmə qarşı mübarizə aparan insanlara təşəkkürümü bildirirəm.
Mən bir daha xatırladıram ki, Əlayev bəy, sizə söz verməmişdən əvvəl bir də xatırladım ki, Başprokurorluğun sözçüsü Eldar Sultanov istintaq haqda vəkillərin dedikləri ilə razılaşmır. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq cinayət prosessual məcəllənin tələblərinə uyğun hər tərəfli və obyektiv aparılır. Bizim düz bir dəqiqəmiz var sona qədər. Əlayev bəy, buyurun.
Mən bir şey demək istəyirəm. Burada çox maraqlı sualdır. İntiqam bəy düz dedi ki, yəni doğrudan maraqlıdır ki, hakim onsuz da məhkəmələr sifarişli hökmləri çıxardır. Vəkillərə təzyiqlərini. Onun kökündə bir məsələdə durur. Nə qədər imkansız bir vəziyyət olsa da, vəkillər nə qədər sıxılsa da, bu gün onların hüquqları nə qədər məhdudlaşdırılsa da, vəkillər heç olmasa səlahiyyətlərindən istifadə edib həbsxanalarda olurlar.
və müəyyən məsələlərlə bağlı, baş vermiş qanunsuzluqlarla bağlı cəmiyyətə məlumat verə bilirlər. Tutaq ki, Bəxtiyar Hacıyevin üzərində mən xəsarət görmüşdüm. Bu hakimiyyət dairələrinə vəkillər biz oradan bir zülümlə də olsa bir axtara bildik ki, bu insan təzyiqə məruz qalıb, üzündə xəsarət əlamətləri var.
Aydındır.
Bax, bununla bağlı bir xeyli dərəcədə yəni bu məsələ ictimailəşdi. Bunun altından çıxmaq hakimiyyət dairələri üçün, deyək ki, istintaq orqanları üçün bir müşkülə çevrildi və nəticədə aparılmış istintaqın nəticələri ilə bağlı bu günə qədər bizə qərar verə bildi.
Bizim vaxtımız bitir. Mən təşəkkür edirəm bu söhbət iştirakçılarına və Əlayif bəyin dediyi budur ki, vəkil həqiqətən də nəyisə dəyişə bilir. Biz isə sabaha qədər sağollaşırıq sizinlə. Sağ olun.